raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii Naayil Saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil Saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessaa irra deebine isin dhageessifna. Gaazexaan New York Times kan lafa dhahee caccabe paayiletiin xayyaara Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 leenjii isaa malee hin arganne jechuun barreesse. Maashinii xayyaara akka qajeeltanii oofan nama gargaaru simuleeter qabaachuun biyya hedduu dursa. Gabaasaa guutuu soraa dhiyeessa.
Akka gabaas New York Times ammoo Itiyoophiyaan maashin sun xuyyuur keessa qabaattullee paayiletiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofsun hin takkumaayyuu leenjii maashin sun hin arganne. New York Times paayiletii sun beeku maqeeffatetti oduu tan barreessa. Itiyoophiyaan tajaajil simuleeter kana maji dabartee as qabaachaa baate. Dhaabii Boeing New Generation nam Boeing 737 Max 8 oofu xiqqaattullee leenjifamuu malee jedha. Paayiletiin xuyyuur Itiyoophiyaa lafa dhahee sun yaada ergeetacho duru Boeing 737 dabaleetti kan waliin dabale jechuun sa'aatii 18 xuyyuur oofe. Maashinii xuyyuur qajeelchee oofu nam qarqaar simuleeterii kanallee fulbaanaaf onkololees keessa leenjifame. Taatullee akka nami New York Times gaafate jedhetti haga guyyaa xuyyuurri sun lafa dhahee asitti leenjii itti aantin fudhanne. Paayiletiin yaareed waliin jiru ammoo leenjii maashin simuleeter 737 Max 8 qabaachuuf dhibaachuun mirkanaa'amte. Wamtaateef iyyuu xuyyuurri Itiyoophiyaa geejjiba qilleensa addunyaa waan hedduun faarsitu keessa dur jiru. Gamkaaniin ammoo akka geejjibii daandii xuyyuurri Itiyoophiyaa jedhetti wanni New York Times paayiletiin Itiyoophiyaa Boeing 737 Max 8 oofu leenjii isaa malti maashin xuyyuur qajeelchi ofirraa hin argan jedhu sun hin dhara. Paayiletiin Itiyoophiyaa akka daandiin qilleensi Itiyoophiyaa jedhutti leenjii FAA yookaan ammoo tajaajila daandii qilleensa Ameerikaa namni cufti qabaachuu mali jedhu sun leenjii sun akka dansaa fudhatee fidatelle. Leenjiin tun xuyyuur Boeing 737 Max 8 New Generation haga 737 Max fi kasuun fakkaatu cufaayyuu hojjetan addunyaa keessaa akka FAA baasetti haga muddee bara 2018 Boeing 350 ta'utti addunyaa keessa jira. Gannat gara Boeing 60 hojjetanii baasan. Boeingiin xuyyuur qaroon baranaatiin hojjetama. Hojiin agii guddaan kompiitaratti hojjeta. Gatiin xuyyuur Boeing 737 Max 8 baraan gara dolaara miliyoon 120ti.
Ayyaanni waggaa 29ffaa paartii Dimokiraatawaa Oromoo yookaan ODP kibxata darbe Finfinnee galma muummee ministeeraatti kabajamee oole. Hoggansi ODP tokkummaa uummata Oromoof gaaffii uummataa deebisuudhaaf hojjetaa jedhu dura ta'an ODP Dr. Abiy Ahmed Mukhtar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Sagantaa kabaja ayyaana waggaa 29ffaa ODP har'aa OPDO duraanii waajjira muummee ministeeraatti kabajame irratti haasaa kan taasisan dura taa'an Oromoo Dimokiraatik Paartii fi muummee ministeerotaa Dr. Abiy Ahmed qabsoo biyya kanaa sabatiinsa argateetiin uummanni Oromoo akka mataa ol qabatu hojjechuu keessatti gaheen dhaabni keenya bahate kan ittiin nu boonsudha jedhan. Hojii kana keessatti hoggansi ODP illee keessattuu uummata Oromoo tokkummaa isaa cimsuun barbaachisaa akka ta'ellee dhadubbatan Dr. Abiy Ahmed.
Oromoo qooduu biyya qooduu duubatti deebi'uun nun fayyadu waan ta'eef ODP'n rakkoon garaagaraa jiraachuu hin danda'a. Rakkoo kana keessa darbuudhaaf gaggeessummaa sakaleessa haaromsee cehu akka danda'u amantaa guddaa akka hin qabu ibsuun barbaada.
Uummanni Oromoo ol aantummaa kophaa isaatitti hin barbaadu saboota sablammootaa fi uummatoota ollaa isaa wajjin jiraachuu barbaada kan jedhan Dr. Abiy rakkoon kanaan dura keessallee baane hedduudha. Kun garuu nuuf homaa miti jedhan.
Waan keessa dabarre hin beekna mana hidhaa keessaa afaan keenyaa baasnee afaan bakka akkasii dubbatamu gochuu dandeenyee jirra. Oromeef rakkoo tokko malee kan dubbatamu qilinxoo keessa ture kun jijjiiramee jira. Ummanni Oromoo qabsoo isaatiin dhiiga isaatiin kana fiduusa gammachuun waasoo hin ta'in kana dagaagsuuf bal'isuu keessattis abbummaan hojjechuutu nurraa eegama.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Walitti bu'iinsa daangaa Beenishaangul Gumuz godina Asoosaaf Oromiyaa godina Wallaggaa lixaa gidduutti uumame furuudhaaf mariin araaraa geggeessamee jira. Kan yeroo shanaffaaf geggeeffame mariin araaraa kun bu'aa argamsiisuu isaarraa kan ka'e namoonni qe'eef qabeenyaa isaaniirraa buqqa'anii turan deebi'uu jalqabaniiru jedha waajjirri qindeessa nagaaf misooma waliinii kan naannolee lamaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kenneen. Naakoor Malkaatu bakka mariin sun itti geggeessame Bambaasiirraa gabaase.
Aadde Faantuu Qixxeessaa walitti bu'iinsa ji'oota jaha dura magaalaa Bambaasiitti uumamee tureen qabeenyi isaanii manca'u yaadachuun araarri waan hundarra caalaa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Otoo isaan jalqabame narratti jalqabame amma kan kanarraan ka'e qabeenyi koo baay'eetu manca'e inni nyaatus darbee qabeenyarra immoo kastamariinsi baay'ee guddaa madaa'eeras naasuu kanaan immoo waan qabu gateeras kan keenyas immoo qodaan keenyas dhumeeras nibiratiin kos naannoo 1800 oliitti kan gammadamuudhaan dhuma. Kanaafuu anama birrii ilaalu kosoon ta'in nagaa inni darbeera gara fuulduratti immoo rabbi nagaa nuuf haabuusun jedha kanuma dhaga.
Namni waltajjii araaraa Bambaasii qooshmaandootti taasifame irratti qondaalaarraa hirmaatan obbo Yunus Mahammad uummatni Oromoof Beenishaangul baroota dheeraadhaaf duudhaa wal kabajuuf hariiroo gaariin waliin jiraachuu isaanii qaamota laaffisuuf balleessuuf deeman akka hin simanne dubbatanii jiru. Araara uumameen nagaa waliinii isaanii akka itti fufsiisanis kan himan. Hirmaataan Bambaasii obbo Almaadoo Asiilaa araara geggeeffametti gammaduu himanii akka caalaatti milkaa'inaan itti fufuuf waan taasifamuu qaba jedhan akkas ibsu.
Uummata Oromoo tokko wanta kana tokko dalagaa jedhee walitti nama fudhata yoo ta'e batiin kanuma uummataati. Maaliif fudhanna nama dhufee wanta kana nama irraa uummati Oromoo biyya kanaa uummata barataa biyya kanaa wajjin uummata Beenishaangul wajjin galaa waliin fudhatan uummati Oromoo laqamtee dhagayaa amma kurmuun galaan fudhatu galaan taa uummata barataadha isarraa nyaata isarraa dhuga. Kanaaf amma iyyuu taanaan akkuma keenya duutti deebina galaa waliin fuunu nu yaaddanaa yookaan amma isaa yoo ta'e uummata Oromoo wajjin halkan walitti deemaa turre guyyaa miti har'a galuu guyyaa wal shakkaa jira. Kanaaf wal shakkuun keenya haafu akkasuma garaa nagaadhaan deemne asxaabaa jennee deebinu karaan keenya nagaa nuuf haa ta'u warra nagaadhaan jiraatu rabbi nu agaasisu uummati keenya kun walitti haa urgaa'u nagaan rabbi nuuf haa uumuun jedhaani.
Bakka bu'aan bulchaa godina Wallaggaa lixaa obbo Zarihuun Takilees gama isaaniitiin balleessaa darbe walirratti lakkaa'uu dhiisuun hariiroo waliin jireenyaa duraanii sana jabeessuun akka barbaachisu yaadachiisanii jiru. Waan adeemsa buqqaatota deebisuu irratti danqaa ta'es akkasitti ibsu.
Uummata kana yeroo barbaadametti qe'ee isaaniitti deebisuu hin dandeenye. Kun immoo maal yoo jette nageenya amansiisaa hin jiru waan ta'eef. Godina keenya keessas hin jiru ollaa godina keenyaas hin jiru jechuudha. Sababa rakkoo nageenyaa uumameef haalli walitti dhufeenya araaraa uummata Beenishaangul mootummaa naannoo wajjin illee gochuuf turre harkifatee yeroo dhiyoo asitti jalqabne jechuudha. Kun immoo uummata keenya yeroodhaanii gara qe'eessaatti akka nu hin deebisneef gufuu nuti ta'e jira jechuudha. Egaa amma tarkaanfii yeroo ammaaf karaa nageenyaa kana tokko hojii uummata kana gara qe'eessaatti deebisuu irratti xiyyeeffannee hojjechaa jira. Kanaan immoo mareetti galee jira jechuudha. Naannoo Beenishaangul Gumuz warri buqqa'an kamashii iddoo adda addaatti kan buqqa'anis deebi'uun barbaadu. Garuu hammam nageenya amansiisaa hin jira kan jedhu shakkii qaba jechuudha. Kanaaf egaan akka mootummaa naannoo Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Itti aanaan biiroo nageenyaa Beenishaangul Gumuz komaandar Abdullah Aziz Mohaammed namootni wal dhabdeen akka uumamu gochuun shakkaman to'annaa seeraa jala oolaa jiraachuu himuun dhalootni ammaas ta'e haaraa dhufu. Waan gaggaarii nurraa dhaaluu qabaa jedhan itti gaafatamaan waajjira qindeessaa nagaaf misooma waliinii naannolee lamaanii obbo Tashoomaa Dassaaleny erga walitti bu'iinsi uumame as waltajjiin kun shanaffaa ta'u dubbachuun buqqaatotni 1400 caalanis gara qe'eef qabeenya isaaniitti deebi'aniiru jedhan.
Konferensiin araaraaf nageenyaa keenya bu'aa qabeessa hin dhamanna uummanni nuti itti agarsiisne malee isuma guyyaa har'aa kanayyuu uummanni hedduu har'a wal argee fedhii mataa isaatiin araara gaggeessaa jira jechuudha. Bu'aansaas gaafa laalamu gaafa madaalamu bu'aa guddaa fidaa jira. Karaan cufamee ture ji'a shanii ji'a jaha ture banameera. Hawaasni buqqee muraasni illee iddoo isaatti deebi'aa jira. Magaala keessaa kan deebi'ee hojjetaa mootummaa muraasa deebi'ee. kamashiti rakich germane walqata wante akata yademe umman gereke sat tundebi nafire chuda
namotni seraf barwa demani fi rakko kana kakasani lujdamen tonno serajer ola injreni kanaf awasni wala mane ulitdebi uda frakatera kanjeren jer tonno oljelo olchu maftedem
kuni ga galman geng jennetu namannu shakkamtoni nam ibalama olto atamani wore oksadane ummata darara turani to atamajiru kuni tifufejira garu uduchu mammo undutu antu atamira jenne abdennu hamilike ga chakka galesira sanis barbada majiru to annon kun itifufajichu
randi sagale amerikaf nakor melka bamba sirra
Julli Gibra Funansa Nanno Oromia kan waggato kofturu egala mejira Muktar Jamal Tugabas
Bulchinsi motumma Nanno Oromia sosochisa sabbi Gibra nanni chatti babalisu dafi hubannan hawasalle akkachimu dulli waggato kof baname egala metin injira isakanan hawasni hubanna akka argatu jalala biye isatif qabulle kaffalti Gibratin akka mirkanefatu yero hojin hubanna balisu guddan irratti hojjetamu taulle dubbatametin injira saganta kanratti namonni bebbe kamo fi artistonni jalatamon ambassadora taudan kamudaman yotau hubannan hawasa akka cimu fille shor isan tapatan ol ana taudu dubbatame sirnicharratti kanargamun presidentin bulchin samotumma nanno oromia obbo lamma magarsa motumman tokko humna qabate wan barbaadu gochu dafkanisa dandeesisu Gafile hawasar rahat ihatan ifka akka debi kenulle kan humna isaf latu kabeen najadan.
Kanaf jen samotumman nanno oromia guyyaan arra egale sasochin taaksif gibra sadarka hundan agenda hawasa kenya agenda chasa motumma agenda dandana kenya tahe gutu oromia kese tararra egale wakgaru bukanaf akkan ni hujjiz Deme deme sosochin kun abidda kabsiisu dhaafe ton ta'in galiin keenya kanaa ol guddate kanaa ol cimee nuti immoo akka mootummaatti gaaffii uummata keenyaa deebisuu akka dandeenyuuf.
Ala sassaabbii Gibraatiin wal qabate aadaan gaarii jiraachuu dhabuu kan kaasan daayireektarri ol aanaan abbaa taayitaa galiiwwanii naannoo Oromiyaa aaddee caaltuu isaanii sadarkaadhuma biyyoota guddatanitti illee taatu guutumaan guututti kan humnaan walitti qabamuu hin dandeessifne ta'uu kaasaniitiin hin jiru biyyoota afrikaatii fi kanneen biroo ollaa kenna jiran muuxannoo kan kaasan aaddee caaltuun gaanaan 21 ollaan kenna keeniyaan 18 kan sassaabdu yoo ta'u biyyi kenna itoophiyaan 11 hanga 11 qofa kan walitti qabdu ta'uu kaasan aaddee caaltuun dhoksaa fi waliin dhawuun hammaachuun akka sababoota danqaa tokkootti kaafamuu isaaniitti aaddee caaltuun kan dubbatan.
Kafaltoonni gibira carraa argatan hundaan gibira waliin dhahan dhoohisan lakkoofsi isaanii salphaa miti. Gochi akkanaa kun sirna keenyaan sirna gadaa Oromootiinis fudhataman qabu.
Yeroo ammaa kanatti mootummaan gibira ol aanaa kafaltii mindaa peeroolii irraa hamma 43% walitti qabaatiniin jira kan jedhan aaddee caaltuun olaantummaa seeraa kabaysiisuu hundu. Akkuma mirga isaa gaafatu dirqamallee eeggachuun barbaachisaadha jedhan adeemsa kana keessatti hawaasni gibirri har'atti inni kaffalu bordhala isaatiif kan lafa bu'u ta'u hegeree biyya isaa kan jijjiiru ta'uudhaan walqabatee gibira kaffaluun sadarkaa sabboonummaa lammiileetti illee kan shallagamu ta'uu dubbatan daayireektarri olaantuun abbaa taayitaa galiiwwan naannoo Oromiyaa aaddee caaltuu isaanii naannoon Oromiyaa Finfinneetti aanteetiin sochiin mallaqaa fi dinagdee guddaan kan keessatti socho'u kan jedhan. Pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa garuu hanga qabeenya qabnu kana galii walitti qabuu dadhabuun sababoota mataa isaa danda'e garaagaraa qaba jedhan gama biraatiin humna namaa bal'aa fi dinagdee daldalaa guddaa kan qabdu naannoon Oromiyaa hanga silaa guddachuu qabduu fi dinagdeen isii shoora taphachuu fi qabu irratti hin hojjetamin hafuun danqaalee guddaa uume jedhan kanaafuu hordoffii caala hawaasni hubannaadhaan gibira akka gabbaru taasisuun ol'aantummaa seeraa kabaysiisuu fi tajaajila cimaa kennu irrattillee kan hundaa'u ta'uudha dubbatan pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa.
Duula kana waliin gaggeessuun hunda keenya irraa eegama. Yoo gaaffii misooma gaafanna taane Oromiyaan akka jijjiiramtu barbaanna yoo taane Oromiyaan misooma akka ishee guddattu barbaanna yoo taane hawwiidhaan nuu dhufuu hin danda'u. Eeguun keenya kanggutu dendau, kantebu dendau dendeng, jauh miso makidu dendeng. Finansi motum mati sejira. Bantah eh? Amni motum majabati kul kulumma fakum madan ujicun, kader raegam, tahu nak kumajuru teteh? Amni hawasa kini undis, kanerat tumsa olana.
Gabas Radio Sagale Amerika Tikindai, Mukhtar Jamal, Adamarra.
Rakko walitibu insa danga nanno Oromia godina shwa bahaf, nanno Amara godina shwa kaabat umame furuf, garen jar soligam lamani sochi gochajuru. Imi ijo walitibu insa kanakan kai ganda nanule addabasurratti tiye fatamu akkak abu himame jirajat amuktar jamal. Gabasa gutun kuno.
Walitibu insa danga kambubule kannamonni hedduk eeda irra buka'a wallolafi walbukisun adata etinin turejat umanguddoni nanule tibba kanale torban tokko olifu walitibu insi ture. Lubbu namota gamalachu yu galafate etininjira. Namonni heddulle kehesani rabukani kun madur afisat ilamuda dubbatu. Hawasni gamo godina lachuyu nanno oromia ana bosati fi fantalle rafi godina shwa kaba nanno amara ana minjar. Haraddale wal dangesan kabiye abbala fumma wal himachudan wal labbinkuni kan hamma tatinuin lufeta u da dubbatu. Hanga ammatiti gamni lachuyu laptikiyam falmata. Obbo borujilo ittana ittigafatama wajira bulchinsafi nagenna godina shwa bahati.
Ummata lamangi duyuru kanana fantale tuka mbosa tuka minjari. Rako gudan ummata kenyo waldamsi kajiru rako dangati. Inni lammata baballifanna lafati. Inni sadafani mu faida lafa barubadu da kamni hidat. Kesatu anak menjari rasa apa bagi fakir lah. Yeroba ye umman ni kaya ummat orang tiada bulada. Umman ni nanu sani mu ummat kote bulada. Dewi mu ummat warana dada sini ummat orang tiada bulah. Ori fi orang tiada tu ni darat tiga juta juru. Rakko ni sa rakko kan.
Ama malu rasa jero kalutin salah kahamiho.
Sorban garber rasa se anak bosat kesat kis nanu berterat se nanu terat terat rakko tu ture. Anak fandale kesat kis nanu punya wangga juru rakko tu ture. Rakau kan itu sudah, akananu romantis, akananu amaratis, bakat aku tu lufle dubbi kanal alle jerah ada utikaru dubbi pun, ammas, amni lamanu purati ojit tergagal ebod, rakau wan toko toko jiran, pakainya pananu orke dahye budicah jibutirati rakau cematu jerah, esa kanas guya kalesa dengye wara raja tesa guya tesa federal wali le alle jerah, kanandro tuwara nanu lamani wali ni, bakat kami federala jurut, bakat aku tak kagudine tu wali alle jerah. Ata uti rakko gudan, kemne rakko danga kana dafleyo nikin, lakse nama bajen iba kanjuru tau isaati kanarati tiye sanne tisariti, wajetcha kanjuru, ata uti garu yero amma, erga kalatin ta ebodanle gamanan no amaratin, iban haman ummat orti sebula ana fantale tivi bosa kese jururat, dege foma kanjuru tau isaati, wanti akka nama tokoti wanti nisu barwak.
Kodini shwa kaba nanno amara le laptike najadu. Obbo kasahun mdiale ittigafatama wajira bulchin safi nagenna godina shwa kaba nanno amara ati. Laptikuni kan waggota amari irrejirate jadan. Malumalle taana ningaru rakko kanafalani hawasni akka nagahan wali njiratu gochum barbaachi saada. Dimma nagenna ratti hojjachu da fille yaane kamule gamalameni tifi. Otumma federala wajjinille. Irrati mari atati ni jirradan radio sagale amerika tif dubbatani jiru
bittu mevelata nya baru tu nagrochin lamaskum egot yewonu dirgitoch bezakavi bittu min timir bemamrak bemastawal
wento tawalitti buin sakana chalmatti yu balbal si san tarsi sudaf kanen gocha seran alatin nanno sanitti walitti buin sa hogganu fi kinde sudan ille hirmatan qoratati ni jirra hoji to hanna jala olchulle hojjechun wan barbaachi so halu makameni yu Namni du'un kabu, midamu hin kabu. Isakan rakko naga hamfurur af ammo mari achu kabna. Kama danga walini lamani yu manguddoni wal dangesan filamanitinin akka mari atanif jar summa lalanis god ajirra. Kama godin shawabahati manguddon oromo filaman obbo mammo gadati.
Amma jar sunni namosa immi lalulle ganda gandarra filla jenne yare kamna garu hangumo walbe kunamma namni. Bakam umat lek abah cuba tu, makum orang umat tu, jema jema na walik terfena ni istiak jema walik terfena tu, tu baju jero, bukti ni serva kerja, terus wajib ni, hala kena wang punya ni, ni alamak jira, erodabre, jadi ni kalau ni walik terus dibikin ni jira ni,
lafarat abbaneti jarsun lafasam bekan sena bekan ummani bakarabu kay awala qaba abdari qaba dire jira qaba maqan haga magutu maqan lafasani maqa oromoti yama ma falmu hindan denya ragada melkane facu hindan denya
malafi maritu barbaachi sakanjadan manguddon kamananno amara obbo yirga yeshano ammo
unat kallilna kallilooch mettaw ba cherkan ustehen gudday indiyo biyawtna በጣም አድርገው የድንበር ውሳኔው ተናክሮ ሄዶ የድንበር ቢወሰን በጣም አምጥሮ ነው እነት
ሰደርካናኖ ለማኔ ትትዱፈኔ ትኒን ዳንጋ ከነኦሶ ላለኒ ረኮን ዳንጋ ራኩኒ ዱጉማን ፈላ አርገቹ ደቀባታ ድሚ ዳንጋ ኩኒ ቺሚናን ኢላለሜ ሙርቴ አርገተ ሂከቹ ቀባ ስላከስተ ድማ አማረት ጥዬ ፈቹ ድሌን ሐፌ ሄገሬ ፍሌ ፈሊብ ኡራ ዱፋቱሬ sila gama walitti bu'iinsa sabaatitti illee hin cawu ture yeroodhaan daangaa kana adda baasuun barbaachisaadha jedhe amana jedhan obbo yirga yeshinaw gabaas raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e muktar jamaal adaamaarra
eega jijjiiramni itoophiyaa keessaa dhufe amma ganna tokko guuteera miidiyaa sabaahima jijjira makanaan biyyatti deebi'an keessaa tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetwork yookaan OMN jijjiiramni Itoophiyaa keessaa attamitti jira maaltu maal ta'uu malee jedhe soraan yaada xiinxalaa siyaasaaf daayirektara OMN Jawaar Mohammed jimaata darbe as istuudiyoo keenyatti yeroo argame gaafatee ture kunoo
Jawaar Mohammeduun kaan abbaqee roosiin jedha kaan maqaan maqeetiitiin siyaama ilma kan keengaaf maqaan Oromoo atamoo daayirektara OMN ti ardaa fi ennuu siyaamne
abbaa Oromoo naawayi.
Abba Oromoo. Galatti galchina waan istuudiyoo keenya dhufteef.
Galatti maalis.
Qilleensa oowwa keessa dhufte teennallee namni xiqqoo lafti oowwuma jirti qilleensa lamaan akkamitti lafti teetuma durallee namoo akkam walitti galte kana lafti hin deddotta namoo lafa akkuma durii jirtu moo daalattuma Ameerikaan.
Lafti waan aduun baate see beeyta aga cabbiin dabru eegee dhufe. Sanoggaa dhufama garuu meeshaa illee cabbi jira si moo roobu.
Akkanaayyo. Walum keessa.
Wal keessa.
Dansa mariteen dabar gaafa mayaatan. Waan biyya waada galtanii jira biyyi isaanitti dhuftan ammoo diqqaa guddaan ba'ee isan simatee fardaan isan simatee orooroo lichoon isan simatee kaan siiqeen isan simatee nama waan akka akkaatiin isan simatee waan jabdu hojjannaa jettanii biyya dachaatanii maanti jabduu jennaan waan dhiirtii fuudhee jabduu jedhee jedhanii yookaan waan nyeenchi fuudhee jabaa jedhee jedhanii biyyi isaanitti dhuftan. Biyyi mootummaa irraa qabdu keessa dhuftan gammachuu guddoo keessa dhuftanii qalbiin nama akka akka jirti hara dheeraan namtu jira. Maan gartani maan jettan biyyaan.
Yeroo handhaa keessaa mirkaan guddaa ture dhugumaa as taa'u illee mirkaan sun xiqqoo akka malee ho'ee sirba kana guddisina injifannoo argante jabeessaa hojii gara fuulduraa hojjadhaa fayyadamu dhahamaa ture yeroo handhaa keettis hojiin guddaan irratti fuulleffadhe namni akka tasgabbaa'u akka malee CIS xiqqoo isaa akka gadi qabatu hojii irratti akka fuulleffatamu carraaqqii baay'ee goone gara uummataatiin baay'ee nu dhageenyaan. Yaadate yeroo handhaa keessatti tokko jeequmsi adda addaa ture kaka'umsa adda addaa ture seera dhabdummaa ture sun hundi dhaabatee uummata keenya tasgabbaa'ee jira. Xixiqqoo ka garaan hin ga'iin ka gama hoogganootaatiin hoogganni siyaasaa hayyoonni waliin dhufanii akka waliin mari'atan akka waan gara fuulduraa dalagamuu qabu irratti waa lafa kaayatan tokkummaan uummataa eega uumame tokkummaan hayyootaa tokkummaan hoogganoota siyaasaaf hoogganoota garaagaraa dhufuu akka qabu baay'ee carraa'ine suni garuu guutuutti milkooyine keessattuu. Warri biyya bulchu manni hedduu isaan gargaaraa ture hoggansa hedduu isaan gargaaraa ture gargaarsa kana garuu institutionalize godhachuu hin dandeenye nama ofitti qabuu hin dandeenye amma rakkoo uumamu kanaaf laafina yookiin immoo dadhabina hoggansaa mul'achuu isaati.
Gaafiti yattaantu haatu naa deebisuu jirta eegi dhaxxanii amma ji'a torba saddeeti deemuu jirti amma dubbiitan qajeeluu malee wanni ati jettu maali gama uummataati wanni qajeeluu maalmaani gara bulchiinsaati wanni qajeeluu maalmaani gama kan keetillee taanaan. Wanni qajeeluu maalmaani.
Gama uummataati wanni qajeeluu malee waan jiru dhugaa dubbannee uummanni keen waan irraa eegamu ol hojjete waan dhugaa fannee hunda hojjetee jira yeroo dura eegan kun siin jette ko lakkoo tasgabbii ture mootummaan tana ofirraa laaffisee ture mootummaa sana waggaa lamaaf yeroo kennaa fi obsa waan barbaadan gaafii hedduu qaba uummanni kun gaafii deeffachuuf qabsaa'e gaafii teessumni lama dhiisaa biyyaa tasgabbooftu filannoon kun bifa tasgabbaa'e naa cehu. Jennee uummata keenya gorsine amboo irraa hamma wallaggaatti wallagga irraa hamma argee tarargee hanga wallootti uummata keenya keessa deemnee uummata dhagee tasgabbeesse jabina mootummaatiin biyyi sun ka bulaa jiru namni keenya wal dhagee abbaa gadaa dhagee hangafa dhagee dargaggeessa dhagee qeesiif sheekii dhagee nageenyaan jira jechuu gama uummataatiin gama hoogganaatiin illee hedduu yaalan dhugaatti muummichi ministeeraa ji'oota duraa dhufe irratti seena gudda darge waan oromoo fi itiyoophiyaa boonse darge nagaa naannoo sanitti buusee jira sirna abbaa irree diigee jira jechuu dandeenya waan qeerroo irraa hafteef diigee fixee jira haa taatu garuu akka oromoottis haa taatu akka biyyaatti hoggansi biyyaa hoggansi siyaasaa walitti dhufee akkamitti deemna saffisa kamiin deemna bakka kam dhaqna ka jau karoora waloo baasuu qaba ture roor maaf ka jennuun kan hangoone na yaadadha akka dhaineen wanni guddaan godhamuu qabu hojiin kun hojii beekumsaan dabalamuu qabu waan ta'eef uummanni keenya qabeenyaa rakkataa waan jiru mootummaa eeguu hin qabnu abbootiin qabeenyaa keenya gurmaa'anii haalli ofiifis dalagatanii uummata biyyaallee dalaysiisan irratti walitti qabuu yaadde dubaloonni mootummaa addaan diigan abbootii gaddaatu hin doorsisan kan gara mana naannoo amaaratti yookiin lottaate hayyoota ofiifitti qaban paartilee ofiifitti qaban waliin mari'atanii waliin sacha'an nu biratti garuu yaaliin godhamellee fashalaa jechu gama kiyyaanis taataatu gama nama biraatiin wantoonni godhuu qabnu laaluu qabnu inni agama maaltu hojjete maaltu hin ta'in kennaaf paartii yama biyya bulchaa jiru kana guutu guutu deeggaramuu qaba isaan ofirra dhaabachuu qabna jechaa turre isaan qofa irratti gatuun sun isaan illee akka of hin jabeessine akka of hin laalle inumaatu of haaromsanii humna haaraan as ba'urra humna qabsoo kanaan keessa harcee deeffatanii deemuun. Isaan illee akka dullooman akka haraaman osoo hin ta'in akka dullooman akka jabaatan osoo hin ta'in akka laafatan godhee jira jechuudha. Tarii nuti uummata irraa qabuun tarii nuti akka uummanni isaan deeggaru akka qixxaa fi qe'ii irraa gadi laafatu gochuun laaffisee kan jedhullee of gaafachuu qabna jechuudha. Hojii gara fuulduraa goonu keessatti waan agama hojjenne ilaalaa fooyyessaa deemna gama uummanniin hojii guddaa hojjechaa jirra. Sagalee uummata keenyaa taane rakkoo uummata keenyaa onne guutuun irratti hojjechaa jirra hojii hojjennu keessatti dantaan saba keenyaa osoo awwaalamin garuu saboota biraatiin fi uummatoota biraatiin akka waliin ittiin buunen carraaqaa jirra wanni irraa baran wanni fooyyessan waa'ee jira garuu yaalatu jira.
Fuula hedduu keessaa waldhabaa jira kalaf keessa baqatanii jira manneen barnoota kacuufamanii jira fuula hedduu nam kuum hedduu argite naannoo Amaaraa jennuuti Oromiyaa keessaa jennuuti fuula hedduu keessa waldhabii akkanaa kunin dabalaa deemuu fadandaa diqqaachaa deemuu fadandaa. Waldhaba kanaa iyyuu haammeessuu jirmii deeqa jedhullee ni jira. Waldhaba kanas maanti fidee maaliin araarsuu malan.
Wanni fidee hedduu tokko seena biisuun fedhii fi jaalala uummataatiin waan ijaaramte miti humnaan ijaaramte kanaaf waggoota shantama kanaatti waan humnaan ijaaramtana fedhii fi dantaa uummata irratti dhaabuudhaaf qabsoo guddaa godhamaa ture jechuudha. Godaannisni seenaa tuttuqamee dhiigu jira. Kabiraa sirni waggaa 27 kun rakkoo uume gara tokkoon federaalizimiin saboota irratti hundaa'in ijaarame saboonni. Ofiin akka bulchan naannoo godina aanaa ofii kennameef haa taatu garuu qabeenyaa fi aangoo aanaa fi naannoon sun qaban irratti aangoo guutuu abbummaa guutuun kennameef jechuudha. Kanaaf uummatoonni walollaa jiran naannoleen walollaa jiran ajanyi gubbarraa dhufaaf malee wal cinatti waliin mari'atanii daangaa ofii sirritti walii galanii deeman turre jechuudha. Amma yeroo sirni abbaa irree kufu liberaalizeeshiniin amma uufame kun maal uume gama tokkoon. Warri ukkaanfame sun akka sosocho'u waggaa sosocho'u immoo walitti bubu'u eegalee jechuudha. Madaan dur turte sun kafaa cuqqaalamtee turte immoo akka kakaatu godhe jechuudha. Kanaaf daandii siyaasaa banuun kun dirree siyaasaa banuun kun akkuma gaarii ta'e keessa immoo rakkoo uumee jira jechuudha. Sirna abbaa irree diinee jirra. Sirna dimokiraasii ganaan jaarreti cehuuf jirra. Cehumsa kana keessa sirna dimokiraasii ceenu kanarratti seeraaf sararitti tolfamuu qaba ture jechuudha. Hoggansi biyya bulchaa jirus ta'e dhaabbileen kun waliin ta'anii waggoo kana keessatti gaafilee keenya qabnu akkamitti gaafna dorgommiin akkamitti goggadhama walitti bu'iinsa yoo dhufe karaa kamiin fuurama kajamu mariif walii galteen godhamuu qaba ture. Namoonni waggaa wal dhiiban gara jeequmsa uume gara sab keenyaaf naannoo keenyatti yoo dhufne naannoon keenya naannoo sabaabsalammiin hedduun keessa jiranii sabaabsalammiin hundaan immoo waldaan geessu obsa guddaa gaafata gaafilee qaban hunda ammallee yoo taatu obsanii bulchuu qaban jeetiin yaada. Walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessaa irra caalan amma shakkiin fi hamiidhaan kan godhamaa jiru. Oromoon kana nutti yaadde, Amaarri kana nutti yaadde, Somaalee kana nutti yaadde jedhee namni waan ollaan yaadu shakkeet gara jeequmsatti seenaa jira. Kanaaf shakkiin akkan uumamne deemu. Miigama miidiyaatiin dhugaa miidiyaan hin ammeesse malee miidiyaan hin uumne. Hoggansi siyaasaa wal hubachuu dhabuun, hoggansi siyaasaa daandii waloo lafa kaa'uu dhabuun, hoggansi siyaasaa waliigaltee uumuu dhabuun. Hoggaa hoggansi mataa xiqquma wal dur dhaabate gara gadiitti hawaasa keessatti jeequmsa uumaa jira. Kanarratti gaa miidiyaan gabaasuu qaba. Waan uumame waan gabaasuuf hoggaa gabaase dhugaan baasee hoggaa gabaase rakkoo tokko gaa gabaase rakkoon sun akka babal'atu godhaa jira. Kanaaf miidiyaalleen of eeggannoo dandeemuun waluma sirriitti.
Radion Sagale America Sagantana Fanoromo Sambata Dilbata Tamsa Sagamasata Lighti Nile Satin Debers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatibula The Voice of-